Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Zdaj pa k spominom na 30. november. Na današnji dan leta 1436 je cesar Sigismund Luksemburški v Pragi Celjanoma Frideriku II. In Ulriku II. Podelil knežji naslov ter ustanovil celjsko kneževino. 30. novembra leta 1642 se je v Trentu rodil jezuit, slikar in arhitekt Andrea Pozzo. Na prošnjo ljubljanskih operozov je dokončal načrt za stolnico v Ljubljani. 30. novembra leta 1805 se je v Ljubljani rodila slikarka Uršulinka, mati Jožefa Štrus. Leta 1823 je vstopila k Uršulinkam v Ljubljani, bila je učiteljica in ravnateljica na tamkajšnji šoli. Jožefa Štrus je bila skupaj z nekaterimi sosestrami učenka slikarja Matevža Langusa. Izstopala je po svoji nadarjenosti, zato so se njene slike ohranile v samostanu. Najbolj znana je velika oltarna slika Svete Trojice. Slikala je tudi za misionarja Friderika Barga. Za zasluge na področju šole in vzgoje jo je cesar Franc Jožef leta 1865 odlikoval z Zlatim križem. Mati Jožefa Štrus je umrla leta 1880. Na današnji dan leta 1835 se je na Floridi rodil ameriški pisatelj Mark Twain. Njegovi mladinski pripovedi Prigode Toma Sawyerja in Prigode Huckleberryja Fina sodita med klasična dela mladinske književnosti. Na današnji dan leta 1892 je v Gradcu umrl matematik Franc Močnik. Doma je bil iz Cerknega. V Gorici je končal bogoslovje in zatem nekaj let poučeval matematiko na tamkajšnji normalki. Študij je nadaljeval v Gradcu in ga končal z doktoratom. Po krajši profesorski službi v Lvovu in Olomovcu se je vrnil v domovino. Bil je šolski uradnik in šolski nadzornik za Štajersko. Dosegel je več ur slovenskega pouka v tedanjih pretežno nemških ljudskih šolah. Zauzemal se je za boljše metode poučevanja matematike. Franc Močnik je za avstrijske osnovne in glavne šole napisal učbenike računstva, pa tudi učbenike aritmetike in geometrije za vse razrede gimnazij in učiteljišč. Dodal jim je ustrezne metodične knjige za učitelje. Knjige Franca Močnika so prevedli v več jezikov in so bile v rabi vse do Prve svetovne vojne. 30. novembra leta 1906 se je na Gorici pri Brestanici rodil cistercijan pater Simon Ašič. Zgodaj je vstopil v red cistercijanov. Po duhovniškem posvečenju je bil nekaj časa magister novincev na Poljskem, zatem se je vrnil v Slovenijo in do smrti ostal v stični. Med drugo svetovno vojno se je začel ukvarjati z zeliščarstvom, da bi lahko pomagal bolnikom. V tem se je izpopolnjeval tudi po vojni in svoje znanje prek knjig posredoval tudi drugim. Mnogi so ga poznali kot zeliščarja in po knjigah Priročnik za nabiranje zdravilnih rastlin ter Pomoč iz domače lekarne 1 in 2. V povojnih letih so ga kar 50-krat zasliševali, 15-krat odvedli na sodišče in 4-krat zaprli. Na današnji dan leta 1945 pa je Ministrstvo za industrijo pod vodstvom Franca Leskoška začasno ustavilo tiskanje oznanila. Bogata ponudba katoliškega tiska je delno med drugo svetovno vojno, v celoti pa ob njenem koncu povsem usahnila. V katoliški tiskarni v Ljubljani so namesto tega tiskali Ljudsko pravico. Duhovniki so po vztrajnem prizadevanju uspeli ustanoviti oznanilo, verski tednik, ki je na dveh straneh prinašal razna sporočila in svetopisemske odlomke, naklada pa je bila omejena. Urejal ga je Vilko Fajdiga. Izhajanje je bilo večkrat prekinjeno, saj se je oblast izgovarjala, da ni papirja. Oznanilo je bilo predhodnik družine. 30. novembra leta 2007 je papež Benedikt XVI. Objavil okrožnico Spe Salvi, rešenje v upanju. Okrožnica govori o krščanskem upanju, ki ga je papež utemeljil na veri, svetem pismu in zgodovini cerkve. Za izhodišče svojega razmišljanja je vzel besede apostola Pavla iz pisma Rimljanom: odrešeni smo bili namreč v upanju. Za uvodnim delom je nanizal vrsto velikih mož in žena, ki so v zgodovini cerkve svoje življenje postavili na ta temelj, čeprav so velikokrat upali proti upanju. Papež je s tem dokumentom želel ljudem, ki so vse bolj negotovi in živijo v strahu pred prihodnostjo, dati besede upanja. Škof Jurij Bizjak je ob izidu te okrožnice dejal:
zelo lepo je podprl vse, navedel razne razloge, ne, področja, kjer se naše upanje krepi, in to je seveda tista glavno gibalo, pravzaprav je pogled naprej, ne, in to je upanje, ki krepi voljo vsakega človeka, krepi voljo skupnosti, krepi voljo cerkve, da veselo in pogumno dela in gleda v prihodnost.
Nekaj spominov je bilo to na 30. november, zbral in uredil pa jih je kolega Tone Gorjup.